im Zot përshtypje tuja nga kjo vizit ad limin apostolorum, ju që jeni dëshmitari gjallë i ati përsekutimit të egrët e pashemull që pësoj kisha katolike dhe mbar popli shqiptar në regjimin komunist.
Ardhja episkopatit katolik shqiptar në Vatikan për të bashkëbisedu me papen dhe dikasteret e Vatikanit për kishën tonë dhe popullin shqiptar, metet një ngjarje fort e shënuar shpirtënore dhe historike me shumë vlera dhe përfundime. Vizita i peshqive të shenjtjat papa ad limina është një rregull i kishës që bëhet çdo 5 vjet. Kjo është e para për ne që në kohën e luftës, para ardhjes së komunizmit, që u bën kur ishte pap Piu i 12 e ku erdhën në Vatikan i peshqit e Shqipnisë, im Zot Gaspar Thaçi, im Zot Franuxhini, Monsignor Vincenz Pranushi, Monsignor Luigi Bumçi, Monsignor Gjergj Volaj, Monsignor Benadin Shlaku, i peshqivi të kishës martire, të pushkatum, të vdekun në rburqe e të monum në persekutim. Falënderojmë Zotin plot shpresë që ne i soli mas viteve tjeta të tërbumit, të përnjekjes, lirin e besimit e kërkesen e të drejtave për të arrit dita me dit kishën lullëzimin e vetë dhe përparimin e komit të vujtën. E kalumja, masi e për noq kishën, duhet të azisonte e nuk lasë gja pa shkatrua shpirtnisht e materialisht deri në mylljen prishën institucioneve me qëllim që me arrit prishës e karakterit njërut. Sot tu i menue për ngjalljen, presim dita me dit një përparim shpirtnore e material.
Im Zotë Zef Simoni, cila është ftyra e shoqënisë shqiptare sot?
Qysh në fillimin e lirisë besimit filloi një lulëzim i fesë në Shqipni, e mërënda një 10 vjeçarit u arritën shumë përparime që ja kanë rrupë pamjen kishës katolike dhe komit. Fillon nga lidhet e rregullat e kishës në Shqipni me shenjtin at pap deri te vizitit at limina. Janë ndërtu kishë, qela, ambiente, funksionon seminari i madh interdiocezan Zoja Këshillit Mirë në drejtimin e etenve të palodhur një zvit. Janë hap shkolla foshnjore e fillore ku don Shqipni në drejtimin e motrave të kongregacioneve të ndryshme. Një diçka fort e rëndësishme kemi shugurimet e meshtarëve e të diakonëve dhe marrit e kushteve të shumë motrave. Zhvillimi i katekizmit bëhet kudo në Shqipni, punon një mision i huaj i madh që përgatit të rit për marrjen e pakëzimit, krezmimit dhe të kundërve shenjtë.
Cilat janë sfidat e sotme për kishën në Shqipëri?
Kisha katolike është në punë për të ndryshuar faqen edhe jetë shqiptare, me një jetë morale, religjioze, qytetare. Kisha do që të ketë komi shqiptar një përparim të madh për të përtrinjt kalumen për fe, adhëdhe dhe kulturë shqiptare perëndimore. Tu i vazhdue të jap fytyrën e re shoqënisë shqiptare. Kisha dhe shoqënia shqiptare kalon përmes shumë vështirësive e luftave. E janë hapë vështirësi edhe më të mëdha, si vrasjet e hakmarrjeve, hajnit, divorce, aborti, që kisha përpiqet për t'i pakue, o më mirë për t'i heq. Ajo gjendet përballë një idealit për ta mbrojtë dinjitetin e njerëzit, e të drejtën e punës, që në elementin katolik është aq poshtë. Na jemi pothuajse të trajtuar keq, e të diskriminuar, e detyra kishës do të qëndrojë nalt për të mbrojtë liritë e të drejtat e çdo krishtani. Pse kjo lidhet me misionin ton? Kisha do të qojnë zonin për të drejtat e popullit katolik.
Mesazhi juaj për rinin e familjes së sotme.
Një mesazh rinisë së familjeve të sotshme shqiptare. Rinisë së dashur shqiptare që ka vujt dijen komunizmin e sot në përpjekje të mëdha për të përparuar e përshëndes me këto fjalë. I jap këtë mesazh. Të forcohet në karakter e në virtyte të shenjta qytetare. Të rritet e të edukohet me fe e moral. Pse kjo të nxjerr nga çdo lëm? Rinia të mendojë të veprojë me të gjitha energjitë për të formuar një shoqëni të re për të ardhmen e vet dhe të komit. Po ashtu u drejtohen familjeve të sotshme shqiptare, ku të mretendojë ndër ato dashunia, urëtia, drejtësia, respekti i fëmijëve ndaj prindit dhe e prindëve për fëmijët e tyre, për të zotënuar në familje e në shoqëni harmonia dhe bekimi. Jo familje katnore as dasi e mos të damtoj të braktisunit nga vendi vet. Për shumë kohë, e çka është edhe më keq për gjithmonë. Të ruajmë të mbrojmë mbrenda qytetërimit traditat e mira shqiptare, të i pas parasysh me eduku me fe e moral, pse religjioni katolik ka me vedi të mirat rajësore të qytetërimit.
Im Zot Zef Simoni, roli i mbështarit sot në Shqipëri, cili është?
Roli a kë, na do t'i qojmë popullit Krishtin, Zotin don, popullit që ka vujt me ne, ka një keq me ne, edhe kemi detyrë me hin shpirt i popull, me dashtë dhe me ndihmë. Që kena mundësi, por do da bajmë me qëllim të mirë. Na do të përtrim kisha jonë në mision. Kisha jonë në mision qysh me vdekjen e Skënderbeut. Kish misionare thirrët, por ka një popull që e ka rujt fen. është turbullu e ka pas goditje, ka pas tmerre, pse është një në persekutimit, ka ka një në persekutimit, si që ka thonë veç një tjetë papë kur ka në Shqipni, i veçak në botë. E prandena, detyra jo nështë, në më thonë me menu për Eukaristin, me menu për fenë në popull, respektit për te, që ditim me alargue ato vishtësi që ka pas, e të fitojnë populli për herë më tepër, shpirtin e jetën e kishës, e misionin që na do t'japim.
Faleminderit pra.